Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care au ales să rămână în fața micilor ecrane și să ne vadă pe Speranța TV. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi vom continua discuția despre faptul că noi am fost creați de Dumnezeu cu liber arbitru. De ce ar trebui să ne distrugem viața? De ce să vrem să facem lucrul acesta? Și alături de mine am invitat din nou pe doctorul Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională Antidrog, pentru că vrem să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește partea aceasta cu substanțele. Sunt anumite vicii pe care tinerii încearcă să le preia și noi vrem să le spunem că nu este bine să facă lucrul acesta. Bun venit, Bogdan, la Lecția de Viață!
Bine v-am găsit! Mulțumesc din nou de invitație!
Așa cum spuneam, tinerii încep din curiozitate, încep să vadă cum este, își doresc să testeze, să-și vadă propriile puteri. Am stat de vorbă cu un tânăr care îmi spunea, nu o să ajung eu niciodată dependent, care e problema dacă fumez odată la nu știu cât timp. Prin emisiunile noastre, prin ceea ce facem noi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, noi spunem că nu este bine nici să fumezi, nici să folosești alcoolul și, cu alte cuvinte, o minte sănătoasă poate să fie doar într-un trup sănătos. Ne dorim ca prin programele și emisiunile noastre să îi ajutăm pe oameni să-și formeze un stil de viață sănătos, atât în diete cât și în lucrurile acestea. Însă niciodată nu știi ce se întâmplă dincolo, pentru că noi ne dorim foarte multe, dar sunt tinerii cu tentații, pentru că la Lecția de Viață chiar asta am observat, că tinerii au curiozități. Noi vrem să le stopăm curiozitatea aceasta și să le spunem dinainte că nu este bine să ajungă acolo, pentru că odată ce au făcut pasul, riscă să nu se mai întoarcă.
În cazul anumitor substanțe, într-adevăr, riscă să nu se mai întoarcă, dar aș vrea să încep sincer cu substanțele cu care tinerii și adolescenții vin în contact poate de la vârste fragede, cum este vorba de țigări, de nicotină, de tutun sau de alcool. Lucruri pe care le văd chiar în familie, le văd făcute de tată, de mamă, de frați mai mari și atunci și ei doresc să experimenteze aceste lucruri pentru că dacă în familie se întâmplă lucrurile
dacă
acestea...
Dacă el face, eu de ce nu?
Eu de ce să nu fac acest, acest lucru? Și în momentul respectiv, dacă părintele îi spune ok, nu e bine să fumezi pentru că îți face rău, copilul îi răspune păi da,
tu faci
lucrurile acestea. Și mie mi s-a pus la un moment dat o întrebare la o activitate de prevenire de un elev din clasa a patra, știind că sunt medic, dacă fumez. Era acum 8 ani de zile, eram de puțin timp în cadrul agenției și răspunsul care mi-a venit la acea întrebare a fost faptul că în momentul în care eu am început să fumez, nu erau atât de multe informații legate de riscurile consumului de tutun. Când am început eu să fumez, am început să fumez ca urmare a anturajului, dorinței de a fi mai cool, era la mod lucrurile...
Și nu ți-a spus băiețelul că același lucru este și astăzi? Își doresc să fie la modă?
Da, acum numai că e o problemă, se doresc să fie la modă și alte lucruri, alte substanțe care sunt
mai nocive.
Mult mai nocive. Tinerii ar trebui să cunoască încă un lucru. Dacă la vârste fragede, adolescență sau fiind copil, încep să experimenteze consumul de tutun sau chiar de alcool, și de alcool mă refer la tărie, sunt șanse foarte mari ca într-un viitor, nu destul de îndepărtat, să dorească să experimenteze și alte lucruri care să-i dea senzații poate mai tari. Și atunci să se gândească de două ori în momentul în care încearcă chiar drogurile legale. Cum este vorba de tutun și de alcool. Poate este bine să evite aceste lucruri și din acest punct de vedere, dar și dintr-un alt punct de vedere. Ei sunt într-o perioadă de creștere în care organismul trebuie să se dezvolte normal. În momentul în care tu începi să consumi tutun sau alcool și organele tale sunt în plină dezvoltare, ele s-ar putea să se modifice ca urmare a aportului și de aceste substanțe nocive. Ceea ce nu este un lucru chiar atât de bun pentru o dezvoltare normală. Din același punct de vedere, nu este bine ca o mamă, ca o femeie când este gravidă să fumeze sau să consume alcool sau să consume droguri, pentru că acest comportament are șanse foarte mari să fie transmis și fătului și copilului.
Stăteam în seară de vorbă cu un tânăr care chiar mi-a spus, l-am întrebat, zic, ai avut vreodată curiozitatea aceasta? A avut într-o vreme un anumit anturaj. Și el mi-a spus, păi, am încercat să fumez marihuana pentru ce? Care a fost motivul pentru care ai vrut să testezi lucrul acesta? El nu este fumător, nu a fumat niciodată, doar că a încercat în momentele respective și spunea, să mă simt bine, să mă distrez. Dar am constatat că alcoolul pe mine mă distra mult mai bine decât atunci când fumam. Și a fost la limită să moară. Atât de afectat a fost de alcool, pentru că ajunsese în ultimul stadiu, a fost la dezalcoolizare, are în jur de 28 de ani, cam așa ceva, și îmi spunea, zice, eram în spital și toți doctorii îmi spuneau, băi, tu mori dacă vei mai continua în felul acesta, tu vei muri, nu mai ai șanse să trăiești. Și ce, pur și simplu râdeam ca prostul. Scuze-am expresia, dar zice, nu-mi dădeam seama de riscurile la care mă însupuneam. Până la urmă am reușit să trec peste lucrul acesta și spunea, zice, băi, nu-mi dau seama dacă nu cumva a fost o intervenție divină, pentru că în momentele respective eu nu gândeam. Deci, pur și simplu, mă simțeam bine, îmi plăcea să râd, să... După aia am constatat că, păi stai puțin, că eu pot să râd și fără să folosesc alcool și fără să fumez ceva, fără să fiu dependent de anumite substanțe. Dar asta doar în momentul în care și-a dat seama că ficatul lui este terminat. Adică la o vârstă de 20 și ceva de ani, doctorii să-ți spună dacă tu vei mai continua, vei muri, cred că a fost destul de traumatizant, mai ales pentru mama, nu pentru el, care nu era conștient de lucrul acesta. Și spunea, zic, ce le-ai spune tu tinerilor? Și spunea, păi le-a spune exact ce am pățit eu. Păi am fost la limită, am fost terminat. De ce să ajungi acolo?
Pentru tineri chiar sunt foarte folositoare aceste mărturii când sunt spuse față în față de la o persoană fostă consumatoare. În zilele de astăzi, tinerii, poate să completez puțin ce ai spus referitor la acea cunoștință, vor să trăiască momentul. Nu interesează ce se întâmplă mâine, peste un an, peste cinci. Ei vor acum să
exact,
simtă
să
viața
se simtă bine
la
acum.
Maxim. La da. Maxim. Dar ei sunt aceeași persoană. Acea persoană ar fi putut să simtă bine și cu drog și fără drog. Drogul le dă o impresie de că poate să socializeze mai mult, că sunt mai cool. Dar ei nu încearcă nicio activitate prin care să fie cool și
fără, să-și dea seama fără.
Să-și dea seama fără. Noi am avut și avem în continuare un proiect la nivel național, Mesajul meu antidrog. Acest proiect are mai multe secțiuni. Secțiunea de teatru, secțiunea de spot, secțiunea de web, secțiunea de sport, prin care încercăm să atragem tinerii să facă și altfel alte tipuri de activități care s-ar putea să le stârnească acea stare de bine, să le dezvolte sau să le arate acea stare de bine pe care ei cred că o au doar în momentul în care consumă droguri. De fapt, să-și găsească o ocupație, o alternativă, o alternativă sănătoasă care să le satisfacă lor dorința de bine.
Mă gândeam la un lucru. Cred că ar fi bine dacă ne-ai prezenta puțin programele de prevenție, de prevenire, ce aveți voi la momentul acesta, pentru a-i ajuta pe cei care, eu știu, vor să se informeze, vor să îi ajute pe cei dragi sau prieteni să scape de acest viciu care le distruge viața.
Agenția Națională Antidrog a dezvoltat mai multe tipuri de proiecte, unele dintre ele preluate de la nivel internațional, adaptate situației noastre, astfel încât urmărim, odată, formarea tinerilor, prin a identifica anumite abilități care să le creeze această stare de bine fără a folosi droguri, cu informare, educare și conștientizare legat de consumul de droguri și un alt tip de activitate, tot de prevenire, prin formarea profesorilor și chiar informarea părinților cu privire la efectul consumului de droguri, astfel încât profesorii și, de fapt, familia și profesorii sunt printre primele persoane care poate să identifice un posibil consum și atunci ele trebuie să aibă și posibilitatea să ia primele măsuri până ajunge respectivul tânăr, de exemplu, consumator să solicite ajutor de specialitate. Trebuie să fie cineva care să poată să-l ajute. Și din acest punct de vedere, noi am urmărit trei paliere. Palierul de școală, educațional, palierul familial și cel al comunității. Pentru că și comunitatea, societatea trebuie să sprijine până la urmă dezvoltarea acestor abilități sănătoase de viață. Pe mediul școlar avem proiectul Necenzurat, care se desfășoară la nivel național și sunt implementate activități de formare în rândul profesorilor și psihologilor școlari. De asemenea, în școală, direct adresate elevilor, sunt activitățile din cadrul proiectului Mesajul meu antidrog, dar la nivel școlar, Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog județene își implementează propriile proiecte. În urma lucrurilor identificate la nivelul lor local, implementează anumite proiecte centrate pe un anumit topic. Consumul de cannabis, consumul de etnobotanice, riscurile asociate consumului de droguri. Iar în comunitate încercăm prin implementarea unor campanii populația să fie
informată
și să conștientizeze efectele negative. Și faptul că nu este bine să pui sub preși această problemă, e bine să o scoți la iveală și să încerci să găsești, nu să arăți cu degetul tu ești de vină sau tu ești de vină că s-a ajuns aici, să găsim soluții astfel încât să reușim să prevenim apariția de noi consumatori și să încercăm să menținem nivelul de consumului de droguri la nivelul actual. Să nu cumva să ajungem la media europeană sau chiar să depășim această medie europeană a consumului de droguri. Acestea sunt măsurile pe care noi încercăm să le desfășurăm. În același timp, mai sunt câteva activități de prevenire pe care le desfășurăm prin formarea anumitor persoane care intră în contact direct cu consumatorii de droguri. Unii dintre aceștia sunt chiar polițiștii din cadrul brigăzilor rutiere la nivel național. Pentru că pentru noi interesul este ca acel polițist să identifice un posibil conducător aflat sub influența drogurilor și să-l scoată din a mai conduce. Pentru că poate persoana respectivă poate să cauzeze anumite accidente grave, anumite probleme sociale foarte grave.
Este
un pericol social și atunci polițistul de la rutieră poate să prevină și el apariția acestor pericole.
Deci, cu alte cuvinte, voi lucrați împreună și cu poliția, adică nu este o chestie să spui doar Agenția Națională Antidrog este cea care se implică. Am putea spune că toate departamentele ar trebui să joace un rol important în dezvoltarea...
Toate instituțiile statului care au o componentă pe prevenirea consumului de droguri trebuie să acționeze împreună. De asemenea, toate și aici, nu numai instituțiile statului, împreună cu societatea civilă, cu organizațiile non-guvernamentale care desfășoară și ele activități în acest domeniu, dar și activitățile de combatere a fenomenului de trafic de droguri. Toate instituțiile, până la urmă, trebuie să comunice și să aibă un mesaj și o direcție comună. Rolul Agenției Naționale Antidrog este de coordonator al acestor activități în domeniul prevenirii traficului și consumului de droguri. Dar nu înseamnă că toate activitățile sunt făcute de noi. Sunt făcute la cererea, poate, poliției, care are domeniul principal combaterea fenomenului, combaterea traficului, și atunci noi le punem într-un document strategic care să fie asumat de către Guvernul României, astfel încât măsurile respective să-și atingă obiectivul. Menținerea unui nivel scăzut a consumului de droguri, pentru că oricâte am vrea noi, acest fenomen nu va dispărea. Chiar dacă noi reușim în România să facem ceva, există o liberă circulație a oamenilor, el poate să ajungă, de exemplu, în Olanda, unde se consumă și acolo să consume.
Să-și reia activitatea. Dacă ar fi să menționăm câțiva piloni importanți ce joacă un rol esențial în, să spunem, în stopare sau chiar în a-l ajuta pe tânăr să nu mai consume. Care sunt aceștia?
Familia reprezintă, din punctul meu de vedere, pilonul principal.
Familia care nu ar trebui să-l îndepărteze în momentul în care află lucrul acesta.
Dacă cumva bănuiește că ar fi o problemă legată de consumul de droguri, nu trebuie să îndepărteze persoana. Să zicem că este sigură că copilul consumă droguri, la fel să nu-l îndepărteze. Chiar dacă, într-adevăr, s-ar putea să fie foarte greu în a face acest lucru, pentru că s-ar putea să-ți dispară lucruri din casă, s-ar putea să existe acte de violență, dar aici poate să li se dea soluții. Când sunt acte de violență fizică și verbală, poate să fie persoana respectivă internată non-voluntar la spital. Deci unde să îi se acorde tratament de specialitate, chiar dacă persoana respectivă nu vrea așa ceva. Dar să poate să fie gestionată criza respectivă. Când este, nu știu, un caz de furt, să discute, să vadă de ce s-a ajuns la această situație, să discute până la urmă și cu polițistul. Că și în momentul de față, multe din instituțiile statului nu își doresc ca aceste persoane consumatoare de droguri, care de multe ori sunt poate victima anturajului, victima, nu știu, societății, au ajuns să consume droguri, să nu ajungă la pușcărie, pentru că nu face nimic pozitiv din punctul meu de vedere. Un consumator care a fost prins poate odată cu o țigară de cannabis să fie dus în pușcărie, pentru că acolo șansele de reabilitare sunt mult mai mici, poate în pușcărie află mai multe lucruri de consum, despre droguri și s-ar putea să experimenteze și alte substanțe, e mai bine până la urmă deținut în mediul în care el trăiește, dar introdus poate în cadrul unui program terapeutic, astfel încât el să fie monitorizat și să participe la anumite activități, astfel încât să renunțe la acest tip de consum.
Deci, cu alte cuvinte, familia este cea care joacă un rol primordial. Mai este altcineva?
Sistemul educațional, Ministerul Educației, prin profesori, iar reprezintă un pilon extraordinar de important în dezvoltarea de abilități sănătoase pentru viață. Programele care...
Consider că ar trebui ca Ministerul să implementeze anumite programe speciale, nu doar la o anumită perioadă să vă invite pe voi pentru a ține un proiect, ceva?
Ar fi o posibilitate extraordinar de pozitivă pentru prevenirea consumului de droguri dacă ar exista aceste activități periodic și dacă ar fi pusă... Știu că la un moment dat era Educație pentru Sănătate, chiar aveau... anumite ore, un număr de ore care trebuia să le țină pe acest lucru și în această educație pentru sănătate poate se revine să fie băgat și acest subiect legat de consumul, de prevenirea consumului de droguri. Este bine, pe măsură ce vii cu mai multe informații și mai repetate sunt informațiile, persoana respectivă s-ar putea să nu-și dorească să mai experimenteze consumul de droguri. Dacă tu vii periodic pe din an în Paște cu informații...
E puțin cam rar.
Este cam rar
și nu știu cât l-ar ajuta.
Și nu l-ar ajuta, sincer.
Cam la cât timp crezi că ar trebui să se facă astfel de programe în școli?
Ar fi bine lunar să existe o astfel de activitate care să implice copiii, până la urmă poate a dezvolta un spot antidrog, poate a face un slogan antidrog, un website care să aducă informații utile tinerilor, deci ceva care să aibă legătură, nu neapărat, deci noi dorim până la urmă să-l băgăm într-o activitate și el să caute informații legate de consumul de droguri ca să-și umple scopul lui, activitatea lui, rezultatul pe care îl vrea să-l obțină, pentru că este deja un lucru pozitiv. El va căuta lucruri, se va informa. Nu tot timpul există posibilitatea ca un specialist, că este de la Agenția Națională Antidrog, că este de la poliție, că este de la un ONG, să vină în școală și să vorbească. Și atunci, de asta el trebuie să încerce, sau școala să găsească niște posibilități, astfel încât să fie desfășurate și la nivel intern, în școala respectivă. Pentru a preveni lucrul ăsta și prin acest tip de activități, cu siguranță, consumul de droguri în școală s-ar mai reduce. Nu ar dispărea, pentru că oricum vor fi dealer care
au grijă
să continue activitatea, dar este posibil ca tinerii deja să înceapă să spună ok, nu vreau să experimentez. Pentru ce? Eu pot să mă simt bine că mă duc cu skate-ul în parcul Herăstrău, de exemplu, sau mă duc cu prietenii și desfășor, nu știu, fac
fotbal,
tenis
sau
facem o anumită drumeție. Până la urmă și jocul acela de cu Pokémon, era alergătura cu Pokémon, era într-un fel pozitivă că îți țineau timpul ocupat, dar îți crea totuși dependență spre altceva, pentru că și jocurile de noroc sau jocurile de calculator sau smartphone-ul poate crea dependență. uneori cu efecte asemănătoare din punct de vedere psihologic ca în cazul consumului de droguri.
E bine de știut pentru cei care pasionați de jocuri de genul acesta. Crează
Există foarte
dependență
mulți.
Și s-ar putea să rămâi cu sechele în urma...
Da. La jocurile de noroc și la jocurile de calculator sunt foarte mulți dependenți în România. În momentul de față chiar sunt dezvoltate și anumite proiecte de prevenire pe această
direcție.
Studiul ESPAD, care a fost lansat de curând, Studiul ESPAD este un studiu care arată prevalența consumului de droguri în rândul tinerilor de 16 ani. Este un studiu care se realizează simultan în toate țările membre ale Uniunii Europene. Anul acesta a avut și date legate de prevalența jocurilor de noroc în rândul tinerilor, dar și a dependenței de internet. Și aici nu suntem pe primurile locuri, dar suntem într-o creștere destul de puternică, pentru că sunt foarte mulți tineri care se duc către jocurile de noroc pentru că își doresc să câștige bani repede peste noapte și internetul care ușor, ușor ne face să nu ne mai ducem către o carte, să o citim.
Ci să te duci să vezi direct rezumatul acolo.
Să vezi rezumatul acolo, da.
Părinții. Ministerul Învățământului, ai spus, prin programele pe care le pot face, sunt pioni importanți ce ar putea să joace roluri esențiale. Media. Vă ajută media?
Media este extraordinar de importantă în a transmite mesajul. Mesajul corect, realitatea pe care noi dorim să o transmitem. E bine să existe cât mai multe emisiuni, cum este aceasta, la cât mai multe posturi de televiziune. Dar aici cred că este o problemă legată de rating și din acest motiv poate alte televiziuni nu aleg să aibă un ciclu de emisiuni pe acest subiect în care, sincer, să fie invitați specialiști, să fie invitați tineri și poate, de ce nu, chiar persoane consumatoare de droguri, pentru că ele sunt cele mai bune persoane care pot transmite un mesaj. Mărturie vie a efectelor consumului de droguri.
Media, Ministerul Învățământului, familia,
Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății, în special pe partea de asistență, de dezvoltare de programe de tratament pentru consumatorii de droguri, organizațiile non-guvernamentale, iar joacă un rol important în a avea aceleași demersuri ca Ministerul Educației, ca Ministerul Sănătății, ca media, cam acestea. Și Agenția Națională Antidrog, care să le nu coordoneze, să le ridice mesajul lor și să mențină această direcție. A rezultatelor pozitive a direcției în ceea ce privește prevenirea consumului de droguri.
Vorbeam și în emisiunile trecute, dar și astăzi ai amintit de faptul că există droguri legale, ghilimele vorbim, și droguri ilegale. Aș vrea să ne faci o clasificare a lor.
Este clasificarea din punct de vedere legal, drogurile aflate sub control și drogurile care sunt la liber, ca să spun așa. În drogurile legale intră tutunul, intră nicotina, intră cafeaua.
Aici ar trebui să subliniem lucrul acesta pentru că tinerii nu le consideră a fi droguri, iar noi vrem să le semnalăm lucrul acesta, să spunem că și cafeaua și tutunul și alcoolul, indiferent în ce cantitate minoră ar fi consumată, reprezintă și este un pericol pentru sănătatea lor.
Din acest punct de vedere, mie nu-mi place această clasificare, pentru că cei mai mulți tineri, când le spui despre droguri legale și ilegale, ei când aud de droguri legale, ok, înseamnă că pe drogul ăsta poți să-l consumi și nu...
Am voie.
Da, am voie din punct de vedere legal. Nu mi se întâmplă nimic, nu sunt sancționat. Dar nu înseamnă că efectele care apar în urma consumului nu mă afectează pe mine. Și nu înseamnă că toate lucrurile care sunt legale sunt și benefice organismului sau, cum menționam, dezvoltării noastre sănătoase. Deci eu fug de această clasificare. Mai este o clasificare din punct de vedere al naturii substanței respective. Sunt drogurile naturale, care sunt gen cannabis, exact dintr-o plantă naturală, netratată, nepreparată, nenimic. Cele de semisinteză, cum este cazul heroinei, cocainei, care pleacă, substanța activă pleacă de la o substanță naturală, dar în fabricarea lor intră și alte substanțe chimice și în procesul de fabricație intră și alte substanțe, și mai sunt substanțele sintetice, care sunt făcute numai în laborator, nu au nimic de a face cu partea naturală, și aici intră ecstasy, LSD-ul și noile substanțe psihoactive, celebrele etnobotanice, care nu aveau nimic de a face cu partea naturală. Erau doar fragmente vegetale de pătrunjel, de iarbă chiar, care erau stropite cu substanțe chimice. Aceste rezultate au apărut în baza analizelor făcute de laboratorul de analiză și profil al drogurilor din cadrul IGPR, care a fost primul care a menționat. Nu este nimic natural. Fragmentele vegetale sunt doar un mediu de transport pentru drogurile respective. Drogurile respective sunt sintetice. Și a treia clasificare este cea care mie îmi place să o spun, poate și din punct de vedere al pregătirii mele. Drogurile acționează asupra organismului și ele influențează direct activitatea sistemului nervos central. Sunt droguri care inhibă activitatea sistemului nervos central, cum este cazul alcoolului, cum este cazul heroinei, și am spus de două droguri, unul legal, unul ilegal. Droguri care perturbă activitatea sistemului nervos central, cum este cazul cannabisului, LSD-ului, și droguri care stimulează activitatea sistemului nervos central, cum este cazul cocainei, amfetaminelor, metamfetaminelor. Deci, este o clasificare care mie îmi place extraordinar de mult, pentru că arată că aceste tipuri de substanțe afectează dezvoltarea normală a organismului și afectează sistemul nervos central. Nu contează că sunt legale, că sunt ilegale, toate afectează sistemul nervos central. Nu contează că sunt naturale sau de sinteză, toate afectează sistemul nervos central.
Aseară vorbeam cu un prieten care îmi spunea, zice, băi, eu sunt fumător, nu reușesc să renunț la viciul acesta. Și indiferent cine ce mi-a zis, nu a reușit să mă convingă să renunț. Există posibilitatea. El spunea, zice, putem să avem o detoxifiere, este detoxifierea diferită de la tutun la cei care se droghează, cei care au folosit anumite substanțe.
Detoxifierea aceasta, dezintoxicarea din punct de vedere medical, este, să zicem, procedura prin care este eliminată substanța respectivă
din corp.
Este procedura prin care persoana respectivă reușește să treacă peste etapa de dependență fizică. Este puțin mai ușoară detoxifierea la nicotină față de procedura de dezintoxicare la heroină. Sunt substanțe diferite, efectele ca urmare a încetării consumului sunt diferite, apare sevraj în ambele situații, dar sevrajul la nicotină este mult mai redus decât sevrajul la heroină, prin sevraj înțelegându-se toate manifestările fizice care apar la oprirea consumului de drog. Poate apărea, de exemplu, chiar la sevrajul la cei care beau foarte mult suc subcarbogazos. În momentul în care oprești consumul de suc, îți apar dureri de cap, cefalee, îți apare o anumită stare de irascibilitate și în cazul consumatorilor de cafea.
Și astfel de sucuri ne pot face rău.
Da, creează dependențe, deși sucurile
carbogazoase.
Sucurile carbogazoase și ele creează dependență la fel ca nicotina, alcoolul și chiar drogurile ilegale. Doar că efectele lor asupra organismului sunt mai reduse față de cazul drogurilor tradiționale, cele supuse controlului.
De ce sunt state care au legalizat anumite substanțe?
Din punctul meu de vedere, sunt state care au anumită cultură legată de consumul unei anumite substanțe, cum este cazul anumitor țări din America de Sud, care au o tradiție legată de mestecatul frunzelor de coca, sau țări care au o tradiție legată de consumul de opium din care se obține heroină, sau chiar fumatul de cannabis. Acestea aș putea să le înțeleg de ce au o legislație, să zicem, permisivă legată de consumul acestor substanțe. Dar părerea mea personală că cele care au decriminalizat consumul de droguri, de cannabis în special, s-au gândit nu neapărat la efectele benefice asupra consumatorilor sau asupra consumatorilor dependenți, cât asupra beneficiilor financiare.
Totul din punct de vedere comercial.
Este o părere personală, decât să consume un dealer, mai bine consum eu un stat, am și bani să implementez programe de tratament în cazul în care persoanele respective au devenit dependente, îmi asigur finanțarea într-un fel la nevoie.
Suntem spre final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să ne mai repeți încă o dată și să tragem din nou linie și să spunem, este bine să te ferești de toate aceste lucruri, indiferent cât de minore ți s-ar părea la început. Cum să te ferești de ele? Ce ar trebui să facem noi ca tineri?
Primul lucru, să căutăm informații despre...
Să te informezi,
este primul lucru. Să cauți informații pe internet, dar să ai o rezervă, pentru că nu toate lucrurile de pe internet sunt și reale.
Să cunoști mai bine capcanele, ce urmează. Tu spuneai în emisiunea de săptămâna trecută să te informezi și de partea negativă, nu doar de partea roz
cauți,
pe care o vezi.
Să cauți toate părțile acestui tip de comportament. Să încerci să-ți găsești alternative sănătoase. Vrei să te simți bine, te poți simți în club bine, chiar dacă nu fumezi, nu bei alcool și nu consumi droguri. Până la urmă contează foarte mult anturajul tău de prieteni care...
Alt lucru pe care ar trebui să subliniem, să fii atent la cum îți alegi prietenii, nu?
Cum îți alegi prietenii este iar un lucru extraordinar de important, pentru că ei te pot sprijini spre o viață sănătoasă, dar în același timp te pot îndrepta și spre o parte, să spunem, mai întunecată a vieții tale.
Ar trebui să spunem că un prieten adevărat este cel care nu te îndrumă să-ți faci singur rău. Pentru că sub egida aceasta de prieteni poți să găsești tot felul de oameni.
Acelea sunt mai mult cunoștințe. Sunt
cunoștințe.
Prieteni de ocazie, care pentru ei sunt interesați nu neapărat de prietenia cu tine, cât de,
au un anumit interes.
De interesul pe care poți să-l obțină din
relația cu tine.
Din relația cu tine. Cam acestea ar fi și un lucru care ar trebui poate să-l
înțeleg. Un alt lucru să învețe să ceară ajutor.
Să nu ascundă,
exact.
Este o problemă care poate să afecteze pe termen lung viața lor și atunci este bine să ceară ajutor și să spună, ok, am o problemă, să recunosc. Nu este nimeni care să le taie capul, nu se întâmplă nimic. În România, consumatorul de droguri nu este incriminat. Deci dacă un consumator de droguri se duce la un centru sau cere ajutor, nu este trimis la împușcărie. Ce este incriminat în România este deținerea în vederea consumului sau în vederea traficului. Acestea sunt două lucruri care te pot trimite la pușcărie, dar în momentul de față și procurorii și judecătorii fac diferență între deținerea în vederea consumului propriu sau deținerea în vederea traficării. Sunt două lucruri care le iau în considerare și înainte de a lua o decizie țin să se evalueze foarte bine cazul respectiv și din punct de vedere medical și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere social, astfel încât decizia pe care o au ei să fie o decizie până la urmă benefică pentru recuperarea persoanei respective.
Așa cum spunem noi de fiecare dată, că Dumnezeu nu incriminează păcătosul, ci păcatul în sine. Cam același lucru se întâmplă și în situația aceasta. Spune-mi, te rog, câte cazuri de decese s-au înregistrat în România din cauza drogurilor anul trecut, de exemplu?
În ultimul raport sunt menționate un număr de 39 de decese ca urmare a consumului de droguri. Partea aceasta de decese este făcută de doctorul Gabriel Gorun de la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici. El chiar precizează că acest număr de cazuri ar putea să fie subraportat, pentru că la nivel național nu există încă o...
posibilitatea de a se
detecta substanțele în baza necropsiilor. Mulți fug, și medici, sunt mulți medici care fug despre acest subiect legat de consumul de droguri și poate cu asta ar fi bine să aducem în discuție. În facultatea de medicină sunt puține informații legate de consumul de droguri, de dependența legată de consumul unei substanțe, oricare ar fi tipul ei. Și atunci poate este bine ca, dacă vrem să avem specialiști care să trateze persoanele care ajung în această postură de dependenți, ar fi bine să ne gândim și aici, de pe băncile școlii de medicină, să încercăm să facem ceva astfel încât să dezvoltăm poate o specialitate medicală în această direcție. Pentru că exact cum spuneai, la nivel internațional se decriminalizează consumul, multe persoane vor consuma, multe persoane vor avea nevoie de ajutor. Trebuie să fim și pregătiți să venim în sprijinul acestor persoane cu specialiști bine pregătiți.
Pentru că de când te-am cunoscut și ne-ai vorbit despre lucrurile acestea, am sesizat așa că este ca un lanț, mergi dintr-una într-alta, aș vrea să ne vorbești puțin despre bolile infecțioase și legătura lor cu folosirea substanțelor, pentru că este imposibil, spuneai tu că ne afectează din punct de vedere fizic, este imposibil să nu avem probleme din acesta de vedere.
Bolile infecțioase asociate sunt în special legate de consumul injectabil de droguri. Pentru că vorbim în special de droguri de tip HIV-SIDA, de hepatite, care sunt transmise pe cale sanguină. Și de cele mai multe ori consumatorii de droguri injectabile îți șeruiesc șeringele. Nu folosesc ei o singură seringă, își fac doza, o aruncă. Din aceeași doză dau seringa la altcineva, acela la altcineva și prin acest mod, eu dacă sunt infectat cu HIV, pot foarte ușor să transmit foarte repede
virusul mai departe.
În anul 2012, România chiar s-a confruntat cu o epidemie de HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile, procentul, prevalența infecției cu HIV ajungând aproape de 70 și ceva, 80% în rândul consumatorilor de droguri injectabile. Acest lucru este posibil să fie ajuns la această prevalență pentru că au fost intensificate și activitățile de testare rapidă pentru depistarea infecției cu HIV. La hepatită C, de exemplu, prevalența este de aproximativ 70% și aici nu mai este o incertitudine că dacă la HIV poate acum fusese răscoase la lumină ca urmare a testării cazurile de HIV, la hepatită se știe că prevalența este în jur de 70% la nivel internațional în rândul consumatorilor de droguri injectabile. Măsurile de reducere a riscurilor asociate, cel bolile asociate, sunt puțin controversate pentru că una dintre măsuri este serviciul de schimb de materiale sterile, seringi, comprese sterile. Mulți îl consideră astfel o încurajare a consumului. Dar de fapt nu este acest lucru pentru că prin acordarea acestor echipamente sterile propriu-zis, intri în contact cu consumatorii de droguri. În primă fază le oferi ceva care ei își doresc, un echipament steril de injectare, dar pe urmă poți să le oferi și informații despre existența anumitor programe terapeutice, despre existența unor centre de tratament și astfel tu poți să-i atragi către un tratament, către o ieșire din consum. Este, dacă vorbim și din punct de vedere financiar, este mult mai ușor să previi apariția bolilor
decât să o tratezi,
pentru că s-a făcut chiar o estimare pentru un consumator de droguri te costă aproximativ vreo 500 de euro pe an seringele, materialele sterile care sunt distribuite, în timp ce terapia pentru HIV, SIDA sau pentru hepatite poate să ajungă la câteva mii de euro anual. Deci 500 de euro este, deci iar, este da. Mult mai bine să previi decât să tratezi.
Am văzut, eram odată în farmacie și chiar am observat când farmacista a oferit seringă unui bănuiesc consumator de droguri. A venit, a întrebat cât costă și dacă poate primi și a oferit gratuit lucrul acesta. Și după ce a plecat individul din farmacie, farmacista chiar a menționat faptul, odată la câteva zile vine mereu să ceară. E clar că omul are o problemă și încercăm să îl ajutăm din punctul acesta de vedere. Nu știu cât ar putea să facă mai mult în situațiile acestea, dacă farmaciile ar putea, de exemplu, să îi îndrumă către anumite centre.
Farmaciile, pe lângă îndrumarea către anumite centre de tratament, ar fi bine dacă sunt deschise să facă acest schimb de seringi, de materiale sterile, să reușească să și colecteze. Este iar un lucru care ar fi pozitiv.
Nu știu câți dintre ei s-ar întoarce în farmacie cu obiectele.
Doar să aibă anumite, deci se întorc foarte mulți.
A, dacă li se promite că li se va da în schimb.
Nu neapărat, deci doar să fie niște recipiente la intrarea în farmacie sau pus undeva în care ei să poată și le lase pe cele care le-au utilizat, pentru că astfel s-ar putea să schimbe percepția și ceilalți oameni despre consumatorii de droguri injectabile. Pentru că atunci nu o să mai vadă seringe aruncate pe străzi, nu o să-și mai facă o anumită imagine urâtă, negativă despre consumatorii de droguri și atunci se mai schimbă ceva. Sunt foarte puține farmacii totuși care au astfel de atitudine, da, pentru că ele nu doresc să aibă consumatori de droguri care să vină în farmacie la ei, pentru că
le creează probleme.
Le creează probleme, dar de cele mai multe ori poate și farmacista respectivă de care am menționat știe foarte bine. Decât să intri în discuții contradictorii cu o persoană consumatoare de droguri care vrea în momentul ăla ceva, mai bine îi ofer. Cu siguranță el, dacă nu va obține de la mine, se va duce în altă parte și își va face poate cu aceea seringă de 10 ori, de 30 de ori, ceea ce nu este bine. Și atunci, lucru care l-a făcut doamna farmacistă a fost un lucru extraordinar de bun, pentru că ea, până la urmă, a făcut o activitate de prevenire, de reducerea riscurilor asociate consumului de droguri prin a-i da o seringă. Înseamnă că persoana respectivă, dacă spuneți că venea de mai multe...
Da, chiar asta a menționat farmacista.
Și e bine de întrebat farmacista dacă persoana respectivă i-a făcut vreodată probleme. Dacă i-a îndepărtat clienți, dacă a făcut scandal acolo.
Adevărul este că în momentul în care ți intră în farmacie un astfel de om, eu am fost de față și am văzut, aspectul este total neglijabil, deci nu vrei să ai în preajmă un astfel de om. Asta e clar, pentru că omenește nu poți să stai acolo. Probabil că era un om al străzii. Nu contest faptul acesta, pentru că se vedea, se simțea și mirosul și așa mai departe. Deci e clar că nu vrei să interacționezi cu oameni de genul acesta și totuși noi vrem să ajutăm oamenii aceștia, vrem să venim în întâmpinare și să spunem este timpul să iei atitudine cu viața ta, este timpul să pui stop și să nu mai fii dependent, este timpul să depinzi tu, să fii cel care să pună piciorul în prag.
Dar trebuie să și acceptăm și noi. Exact cum sunt ei. O altă caracteristică a persoanelor consumatoare de droguri este faptul că nu mai au grijă de aspectul lor.
Aspectul fizic, exact.
Aspectul fizic, de
vestimentație
nu mai sunt îngrijiți și atunci să-i acceptăm și noi așa. Ok, l-a ajuns în situația respectivă. Noi, dacă îl îndepărtăm de acolo, nu înseamnă că el nu va mai consuma.
Se va afunda mai rău.
Și dacă vrem să scăpăm sau să societatea noastră să facă ceva astfel încât să prevină apariția de astfel de persoane, atunci și noi trebuie să recunoaștem. Există printre noi. Nu trebuie să îi îndepărtăm. Trebuie să sprijinim. Poate de cele mai multe ori un bună ziua sau vezi că există un centru al asistenței sociale care să-ți acorde un prim ajutor, să-ți curețe rana care o ai pe mână ca urmare a injectărilor sau ca, nu știu, episoade de violență fizică între ei. S-ar putea să-l sprijine pe el și să vadă și el că nu mai este
marginalizat,
pentru că noi nu-i mai vrem, dar în același timp vrem nici să nu ne ocupăm de ei. Este o problemă care ține de oameni și aici trebuie să ne modificăm și noi mentalitatea. Și la noi, în centrele noastre, au venit de foarte multe ori în niște situații deplorabile. Îți venea să te arunci,
să pleci tu de acolo.
Dar am ales să facem lucrul ăsta și am zis, ok, trebuie să-l sprijinim. Da, și noi încercăm, oferim toate informațiile, oferim toate serviciile pe care putem noi să le... Dar el, dacă nu își dorește, atunci, într-adevăr, suntem doritori să vină poate altă persoană care să beneficieze real de aceste servicii, nu doar să încerce să ne manipuleze ca să se obțină, nu știu, poate, de exemplu, tratamentul de substituție.
Suntem la final de emisiune. Vreau să transmiți un gând tinerilor care au fost alături de noi și nu numai tinerilor, tuturor celor care ne-au urmărit atât pe Radio Vocea Speranței cât și pe Speranța TV. Un gând legat de tot ce am discutat noi astăzi.
Consumul de droguri poate afecta pe oricine. În momentul în care noi începem să aprofundăm acest subiect, să cunoaștem mai multe despre acest subiect, înseamnă că facem un pas pozitiv spre a nu deveni poate un posibil consumator care să treacă prin toate etapele gri, negre pe care le-am prezentat și poate să aibă poate viața sănătoasă pe care și-o dorește sincer orice persoană, chiar și persoana care e consumator își dorește o viață sănătoasă, dar nu se mai poate întoarce la ea. Și să deschidem ochii și să recunoaștem aceste probleme dacă le avem în preajma noastră. să fim deschiși către acest subiect.
Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, îți mulțumesc pentru exemplele pe care ni le-ai adus în emisiune. Sperăm ca prin aceste gânduri să fi tras împreună un semnal de alarmă și să spunem tinerilor, da, am fost creați de Dumnezeu cu liber arbitru, de ce să ne distrugem singur viața? Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, numai bine, pe curând!